tardama ne žodžio. Žinau, ko trokšta jo dieviškoji širdis ir visada vykdau tai, kas jam labiau patinka. Myliu iki beprotybės ir jaučiu, kad esu Dievo mylima. Tomis akimirkomis, kai savo širdies gelmėse susitinku su Dievu, jaučiuosi tokia laiminga, kad nemoku to išsakyti. Šios akimirkos yra trumpas, nes siela jų ilgiau neištvertų. Turėtų įvykti atsiskirimas nuo kūno. Nuo šios akimirkos labai trumpas, bet jų jėga, kuri suteikiama sieloms, pasilieka labai ilgai. Be mažiausios pastangos jaučiu gilę rimtį, kuri mane tada apėmė. Ji nemąžta, nors kalbuosi su žmonėmis, netrukdo man atlikti pareigų. Jaučiu nuolatinį jo buvimą be jokių sielos pastangų. Jaučiu, kad esu susijusi su Dievu taip glaudžiai, kaip lašas vandens jungiasi su beribiu vandenynu. Šį ketvirtadienį pajutau šią malonę baigdama poterius. Ji tęsiasi išskirtinai ilgai, nes per visas šventasis mišes. Bet maniau, kad mirsiu iš džiaugsmo. Tokiomis akimirkomis geriau pažįstu Dievą ir jo savybės. Taip pat geriau pažįstu save bei savo skurdą. Ir stebina mane didžiulis Dievo nusižeminimas prie tokios skurdžios sielos kaip mano. Po šventų mišių jaučiausi visą panirusį į Dievą ir jaučiau kiekvieną jo žvilgsnį į mano sielos gelmes. Apie vidurdienį užėjau minutį į koplyčią. Ir vėl malonės jėga užplūdo mano širdį. Man būnant susitelkusiai, šetonas paėmė vieną gėlių vazonėlį ir piktai iš visų jėgų metė ant žemės. Mačiau visą jo įneršį ir pavydą. Koplyčioje nieko nebuvo, todėl pakilau iš maldos ir surinkau vazonėlio šukės ir persodinau gėlę. Ir skubėjau pastatyti vietą, kol niekas neįėjo koplyčią. Tačiau man nepavyko, nes tuo įėjo vyresnioji motinėlė, sesuo Zakristijonė ir kelios seserys. Vyresnioji nustebo, kad kažką paliečiau ant altorėlio ir nukrito vazonėlius. Sesuo Zakristijonė išreiškė savo nepasitenkinimą. Aš stengiausi nesiaiškinti ir nesiteisinti. Tačiau į pavakarį jaučiausi labai išsekus ir negalėjau atlikti šventosios valandos. Ir paprašiau vyresniosios motinėlės leidimo anksčiau atsigulti miegoti. Vos atsigulusi užsnūdau. Tačiau apie 11 valandą šetonas puolė mano lovą. Iškart pabudau ir ramiai pradėjau melsti savo angelui sargui. Tada išvydau atgailaujančias skaistyklos sielas. Jos buvo lyg šešėliai, o tarp jų mačiau daugybę šetonų. Vienas stengėsi mane varginti, katino pavidalu šoko ant mano lovos ir pėdų, o buvo toks sunkus, lyg porą pūdų. Visą tą laiką meldžiausi rožinį. Paryčiui šios figūros pasitraukė. Ir galėjau užmigti. Ryte, kai atėjau koplyčią, išgirdau sieloje balsą. Esi susieta su manimi ir nieko nebijok. Bet žinok tai, mano vaikė, kad šetonas tavęs nekenčia. Nors jis nekenčia kiekvienos sielos, bet tau dega ypatinga neapykanta, nes daug sielų išplėšiai iš jo valdžios. Girdėjote ištrauką iš šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats, kuris per jūrą nutiesė kelią, per didelius vandenis staką, kuris vedė į žygį vežėčias ir žirgus, kovos ginkluotę ir visą kariuomenę. Visi jie ten guli ir nebepakyla, užgeso, užblėso kaip daktis. Daugiau negalvokite apie tai, kas buvo, nežiūrėkite to, kas praėjo. Štai aš kuriu naują, tai jau dyksta, negi nematote, juk aš tiesiu kelią per stepę, vedu takus per tyrus. Mane girs lauko žvėrys, šakalai ir stručiai. Juk aš tekiu vandenį stepėje, išvedu upių takus per tyrus, kad duočiau atsigerti savo išrinktai tautai. Tauta, kurią sau subūriau, skelbs mano šlovę. Tai Dievo žodis. Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę. Kai iš nelaisvės Viešpats mus vedė, atrodė mums sapnas. Netvėrė džiaugsmų mūsų lūpos, liežuviai linksmybę. Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę. Tada pagonys kalbėjo, jiems Viešpats stebuklą padarė. Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę. Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę. Kreipk Viešpatie mūsų likimą, tarytum pietuos patvinusį srautą. Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę. Žmogus eina ir verkia, į dirbą neždama sėklą, bet grįžta ir eidamas džiaugės, derlingų nešinas pėdų. Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę. Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams. Broliai, ar iš tikrųjų visą laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties pažinimo didybę, dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlovomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kuri teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einant iš Dievo, paremta tikėjimu. Trokštų pažinti jį, jo prisikelimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikelimą iš numirusių. Aš nesakau, kad jau esu šito pasiekęs, ar tapęs tobulas, bet aš vejuosi, norėdamas pagauti. Nes aš jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik vieną tikrą. Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosiu pirmyn, į tikslą. Siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje. Tai Dievo žodis. Garbė ir šlovė tau, Viešpatie Jėzau. Iš viso širdies į mane atsiverskite, sako Viešpats, nes aš maloningas ir gailestingas. Garbė ir šlovė tau, Viešpatie Jėzau.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus nuėjo alyvų kalną. Auštant, jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet rašto aiškinto ir fariziejai atveda moterį sugautą svetimaujant. Pastatė ją žmonių akivaizdoje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštų rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė, kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas viedžia į ją akmenį. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė traukti šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Galiausiai liko vienas Jėzus ir ten bestovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė, moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė. Jie atsiliepė, niekas viešpatie. Jėzus jai tarė, ne aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, broliai, seserys, šiandien, šį gavėnio sekmadienį, aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs manote, kokia didžiausia yra žmonių vergija, nelaisvė? Juk toks klausimas savaime kyla, kadangi neseniai minėjom kovo 11-ąją, 11-ąją nepriklausomybės laisvės atgavimo dieną. Juk poetas Vytautas Sinauskas sako, ar tikrai yra laisva Lietuva? Kaip aš atsakyčiau tėvui, jeigu jis manęs iš amžinybės paklaustų? Ką atsakysiu tėvui, kai paklaus? Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj anapus? Supras iš mano žvilgsio nebilaus, kad Lietuva nelaisva. Laisva netapo, kad po gimtinę melas ir klasta susikabinę už parankių švaistos, kad nugalėjo kūnas, o dvasia vėl nustumta į tolimiausią kampą. Taip, nors atgavome tėvinės laisvę, bet kaip daugelis pasiduoda nuodėmės vergijai. Juk ir toji moteris Evangelijoje minima buvo nuodėmės ištvirkimo vergijoje. Ir kiek daug pasaulyje tokių žmonių. Kodėl tai atsitinka? Simboliškai į tai atsako prancūzų poetas, rašytojas Žanas Polis Sartras. Priveda į nuodėmę gyvenimas vien sau, reikalavimas visko tik sau. Jisai dramoje uždara visuomenė vaizduoja dviejų žmonių gyvenimą. Jie visiškai nuo žmonių užsidarė. Joks šviesos spindulys, joks garsas neįeina pas juos į vidų. Atitinkama ir atmosfera. Abu gyventojai galvoja tik apie save. Viens kitam tik nervus ėda. Jeigu dabar gautume uždavinį paveikslo pavaizduoti gyvenimą tų dviejų žmonių, kokį išrinktume paveikslą? Ko gero daugelis atsakytų, pasirinkčiau modernų piešinį, kur tik dėmes. Neaišku, kas čia vaizduojama, kur čia apačia, kur viršus. Vokiečių pamokslininkas Ernst Kirchner sako, tai gyvenimas atkirstas nuo visko dvasinio, gyvenimas be dievo, be prasmės, be jokio aukštesnių dalykų, gyvenimas vien savo srutose. Aš vaizduočiau veidrodžius, kur kiekvienas žmogus tik save mato. Iš kur tai paėmiau? Psichologai modernų žmogų taip apibūdina. Tik veidrodžiai ir jokių langų. Tokių daugumo žmonių yra gyvenimas. Jie iš esmės te mato tik save. Pasaulyje be dievo, be dangaus, be velnio ir be malonės žmonės mato tik save. Tiesiog priversti žiūrėti vieni save. Kokia baisi lemtis. Žmogus pasmerktas kapstytis vien savyje. Jis nemato pasaulio ir kitų žmonių. Jokio platesnio horizonto. Jo horizontas niekas. Niekur ir nieko jis nemato gražaus. Net amžinojo gyvenimo jis nei bijo, nei nori, sako vokiečių teologas Schneider. Tiesiog baisus tas gyvenimas, kankinantis, nori, nenori, priverčia žmogų susimastyti. Kodėl tokia beprotybė? Sakykit, brangieji, kaip jūs galvojate, ar būna tokių žmonių? Tai. Antai kartą pas mane atėjo mergina, išsilavinusi, baigusi literatūros magistrantūrą, pradėjusi ruošti doktoratą, turinti gerą darbą. Deja, dėl vidinių problemų nebegali nei dirbti, nei doktorato rašyti. O problema kokia? Draugystė su jaunuoliu. Ir jį te mato save, ir jis. Ir vienas, ir kitas. abu nori, kad tik būtų gerai, jokio atsižvelgimo į kitą. Te mato tarsi veidrodėje tik save ir svarsto, gal nutraukti tą draugystę, o gal nutraukus man bus blogai, o gal draugauti, o gal irgi bus blogai, gal vestis, o gal bus blogai. Įsivaizduokite, brangieji, 1,5 metų praėjo ir nei vienas, nei kitas negali pasakyti taip arba ne. Aš sakau, arba draugaukite, arba ne. Tai koks čia gyvenimas? O ką jūs, brangieji, tokiems pasakytumėte? O aš pasakiau, mergaitė, melskis, pagalvok apie auką. Aš manau, kad tu negali mylėti to jaunuolio. Egoistas negali nieko mylėti ir negali būti mylimas. Juk Antuanas de Saint-Exupéry sako, meilė tai nėra žiūrėjimas viens kitam į akis, bet žiūrėjimas ta pačia kryptimi. Tai kaip jūs galite žiūrėti abu tą pačią kryptim, vienodų įsitikinimų, vienodų tikėjimų, jeigu nepasitikit vienas kitu? Jei negalit viens kitam pasakyti taip, bet negalit pasakyti ir ne. Ir staiga aš tą moterį, mergaitę paklausiau, meloji, juk tikriausia neini sakramentų, atsakyk man. Vadini save katalikė, esi pakrikštėta, ar eini sakramentų? Ir ką jūs manote? Tikrai. Ji pasakė, kad nebeatsimena, kada buvusi išpažinties, neina sakramentų. Ir aš jai pasakiau, vienintelis sprendimas, Jėzus ir tai moteriai Evangelijoje sakė, eik ir daugiau nebenusidėk. Ir kas benuodėmės, tegu pirmas metą akmenį. Va, sakiau jai, ir jūs, jeigu nuoširdžiai atliksite išpažinti, pažvelgsite į visą gyvenimą, bus visai kitaip. Ir ką jūs manote? 2 savaičių ji atėjo pas mane. Kitas gyvenimas. Prikalbinau ir jis atliko išpažinti. Ir įsivaizduokit, sako vyskupė, jis myli mane ir aš jį myliu. Mes nutarėme vestis. Ir įsivaizduokit, po 2 mėnesių ji tęsė doktoratą, vėl dirba, po 1,5 metų vedybos ir abu laimingi, mato gražų visą pasaulį. Kiek nedaug žmogui reikia sudaužyti egoizmo veidrodį, kuris te leidžia matyti tik save. Vien žmogaus aš gyvenimą daro neįmanoma. Būtina gyventi tuo didžiuoju aš esu Dievu. Būtina leistis jo meilės vadovaujamiem. Tik tikėjimo šviesoje žmogus nustoja murdytis savo egoizmo srutose. Ir jūs, brangieji Marijos radio klausytojai, juk sutiksite. Ta moteris, žydų fariziejų pasmerkta, užmušti akmenimis. Kaip gudriai jie Jėzų gaudo. Juk jeigu jie klausia Jėzų, ar užmušti akmenimis, jeigu Jėzus pasakys, jūs turite įstatymą užmušti, sakys tada. O kaip tu mokai atleidimo, meilės? Bet jeigu Jėzus pasakys, ne, negalima užmušti. Sakys, tu laužai žydų įstatymus. Mato, kaip beatsakytų Jėzus, būtų jiems neįtikęs. O ką Jėzus atsakė? Kas be nuodėmės, tegu pirmas metą Ko moko Jėzus? Neteiskit. Ir nebūsite teisiami. Teiskite visų pirma save. Va štai mergaitei, o ji ir jaunuoliui pasakė, reikia teisti save. Reikia nuoširdžiai patyrinėti savo sąžinę, atlikti išpažinti, nuteisti save, patikėti Dievui, kad jis atleis. Dievas aiškiai sakė, eik ir daugiau nebenusidėk. Ir aš tavęs nepasmerksiu. Va, broliai seserys, labiausia melskimės už klystančius, už nuodėmiai esančius, kad jie pakiltų, kad ne vienas nepasiliktų nuodėmėje. Baigdamas papasakosiu jums istoriją iš Šveicarijos. Tai pasakoja žydų rašytojas Bergengruenas. Jis augo Alpių kalnuose. Jų gyvenvietė aukštai, aukštai kalnuose. Už gyvenvietės tiesiog tarp kalnų pedugnį. Ir bendruomenė vadovauja labai religingas vyras. Ir įsivaizduokit, vieną vakarą nutveria to religingo, labai tikinčio vyro žmona svetimauja. Ir ką nutarė tie žydai, kadangi, sakiau, kalnuose bedugnė, nutarė ne akmenį mušti, bet nustumti į tą tarpeklį į bedugnę, kad užsimuštų. Bet kadangi buvo vakaras, tamsu, sako, nematysim, gal tik sužalosim, neužmušim, nutarė palaukti rytų. Ir ten nustumė ją į bedugnę, ji nukrinta ant kažkokių tinklų ir neužsimuša. Iš kur dabar tie tinklai? Išeina tas religingas vyras į priekį, sako, aš visą naktį tampiau tinklus, kad mano žmonos neužmuštumė. Visi, ar kvailas tu? Jis šitai padarė, jis su svetimu vyru. Kodėl tu rizikavai? Naktį galėjo koją paslysti, galėjo užsimušti. O jis sako, brangieji, jei kas benuodėmės, pirmas teiskite, meskite akmenį. Aš esu žmogus nuodėmingas. Aš atleidau žmonai, nes Dievas man atleido. Ir todėl aš ją ir myliu, ir meldžiuos, atleisk mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams. Va, brangieji, kaip mes turime stengtis vienas kitam atleisti. Žinoma, tik toks šventas žmogus, kaip tos kalnų bendruomenės religingas vadovas, gali neištikimybės atveju šitaip atleisti. Melskime, brangieji visi, tokios nepaprastos atleidimo dvasios. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.
Girdėjote laidą Dievo žodis. Brangus Marijos radijo klausytojai, Lietuvoje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams paminėti. Šiuo metu švenčiausiasis sakramentas garbinamas Panevėžio vyskupijos bažnyčiose ir koplyčiose. Šiandieną, kovo 17 dieną nuo 8 valandos ryto, švenčiausiai sakramentą galima pagarbinti Panevėžio nekaltosios mergelės Marijos seserų tarnaičių koplyčioje. Adoracija šioje koplyčioje vyks iki rytojaus kovo 18 dienos 8 valandos ryto.